Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 10-iyun, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Paragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh rasmiysi Vashingtonda O'zbekistondagi Navoiy aeroportiga harbiy baza joylashtirish rejasi yo'qligini ma'lum qildi. Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekistonning bir tomonlama chegaralarida xandaqlar qazib boshlagani va devor qurayotganidan tashvish bildirdi. Pokiston rasmiylari Peshovardagi 5 yulduzli mehmonxonada sodir etilgan portlash qurbonlari soni 16 kishiga yetganini bildirdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. 13 may ittifoqi o'zbek muxolifati birlashmoqchi.
Ezgu niyatlar birlashyapti. Zulmga qarshi kurashish uchun birlashyapti.
KXTning navbatdagi sammitida O'zbekistonning o'zgacha fikri inobatga olinadimi?
O'zbekistonlik rukovoditeli думают о возможности каких-то внутренних конфликтов в своей республике и не хотели бы допустить чего-либо вмешательство на свою территорию.
Kosasi oxirmayotgan o'zbek fermerin tashvishlari.
Sherda bir savol kelib qolyapti. Hokimda qaror chiqib oldin chiqqanmi yo bo'lmasa fermer xarajasi oldin berilganmi?
Bishkekda Muxolifat gazetasi muxbiri kaltaklandi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning O'zbekistondagi Navoiy aeroportiga o'z harbiylarini joylashtirish rejasi yo'q, dedi AQShning Qozog'istondagi elchisi Richard Hoogland. Bugun Ostonada matbuot anjumani o'tkazgan Richard Hooglandning aytishicha, mudofaa vaziri Robert Gates harbiy baza bilan bog'liq masala kun tartibiga chiqqandan buyon rasmiy Vashington mintaqaga harbiylarni joylashtirish imkoniyatlarini o'rgana boshlaganini ma'lum qilgan. Biroq harbiy bazani O'zbekistonga joylashtirish masalasi shu paytgacha muhokama qilingani yo'q, deya ta'kidladi AQSh elchisi. Seshanba kuni Nezavisimo gazeta nashri Vashington va Toshkent Qirg'izistondagi Manas harbiy bazasiga muqobil tarzda O'zbekistonda yangi baza ochish yuzasidan muzokaralar boshlab yuborgani to'g'risida xabar tarqatdi. Nezavisimo gazeta tashqi aloqalar bo'yicha Amerika kengashi vakili Jeffrey Mankoffning agar Bishkek oxir-oqibat amerikalik harbiylarni mamlakatdan quvib chiqarsa, AQSh qo'shinlari Navoiy bazasiga ko'chishi mumkin degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Rasmiy Toshkent esa mazkur masalada hozircha sukut saqlamoqda. Rossiyaning Saratov viloyatidan o'zbekistonlik 47 lo'li deportatsiya qilindi. Federal migratsiya xizmati xabarnomasida aytilishicha, Rossiya hududida noqonuniy tarzda istiqomat qilgan 14 oiladan iborat lo'llar guruhi militsiya nazorati ostida poyezdga mindirilib O'zbekistonga deportatsiya qilingan. Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston tomonining bir tomonlama chegaralarda xandaqlar qazib boshlagani va devor qurayotganidan jiddiy tashvish bildirdi. Bu haqda hamkorimiz Sherzod Yusuf xabar qiladi.
Qirg'iziston chegara xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston Qirg'izistonning Suzoq, Axsi va Novqat tumanlari bilan chegaradosh hududlarda xandaq qazish va devor qurish ishlarini davom ettirmoqda. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida chegara to'liq aniqlanib olmaguniga qadar taraflar hech qanday harakat qilmasliklari, jumladan qurilish va to'siq o'rnatish ishlarini olib bormasliklari to'g'risida shartnomaviy majburiyatlar va bekor qilinmagan davlatlararo hujjatlar mavjud. Biz rasmiy Toshkent kelishuvlarini buzayotganligini ta'kidlashga majburmiz, deyiladi Qirg'iziston chegara xizmati tarqatgan bayonotda.
Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston rasmiylariga ko'ra, Peshovardagi 5 yulduzli mehmonxonada sodir etilgan portlash qurbonlari soni 16 kishiga yetgan. Seshanba kuni hukumat tarafidan sodir etilgan ushbu hujumda kamida 60 kishi tan jarohati oldi. Halok bo'lgan va jarohatlanganlar orasida bir qancha xorijliklar bor. Birlashgan Millatlar tashkiloti mazkur portlashda Serbiya va Filippin fuqarosi bo'lmuş 2 xodimi nobud bo'lganini e'lon qildi. Ayni paytda BMT, AQSh va qator g'arb davlatlari Peshovardagi mehmonxonaga uyushtirilgan hujumni keskin qoraladilar. AQShning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili George Mitchell bugun Falastin rahbariyati bilan so'zlashuvlar olib boradi. Seshanba kuni AQSh rasmiysi Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu va prezident Shimon Peres bilan uchrashib, Isroil-Falastin tinchlik jarayoniga oid masalalarni muhokama qildi. George Mitchell ushbu uchrashuvlarda Washington imkon qadar tez fursatda Isroil-Falastin tinchlik muzokaralarini boshlash niyatida ekanini ma'lum qildi. Yaqin sharq safari davomida Mitchell Beyrut va Damashqqa borishni rejalagan. Iroq janubida sodir etilgan portlash oqibatida 28 kishi nobud bo'ldi, sargam 45 kishi tan jarohat oldi. Politsiyaning bildirishicha, mashinaga o'rnatilgan bomba asosan shiyalar yashaydigan Batxa shaharchasidagi bozorda portlatib yuborgan. Iroq va Turkiya harbiy sohada hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha dastlabki kelishuvni imzoladi. Turkiya harbiylarining bayonotida aytilishicha, mazkur kelishuv harbiy tayyorgarlikni oshirish hamda texnik masalalarda hamkorlikni yo'lga qo'yishni maqsad qilgan. Ushbu kelishuv Iroq qo'shinlari bosh shtabi rahbari o'rinbosari Nosir Abadiy va uning turkiyalik hamkasbi Hasan Iksizning uchrashuvidan so'ng imzolangan. Shuningdek, bugun Iroq vitse-prezidenti Toriq al-Hoshimiy, Turkiya prezidenti Abdulloh Gul va bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'on bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Ozodlik radiosida 10-iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. Jahon bozorida bir barrel neft narxi $71 ko'tarildi. Bu so'nggi 7 oy ichida eng yuqori ko'rsatkichda. Xabarlarga ko'ra, iyul oyida yetkazib beriladigan bir barrel neft narxi Osiyo bozorida $70.70 tashkil etgan. Nyu-York birjasidagi savdolarda ham bir barrel neft $70 qimmatroqqa sotilgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Valter Steinmeier Rossiya safari chog'ida prezident Dmitriy Medvedev bilan so'zlashuvlar olib bordi. Uchrashuvda o'zaro munosabatlar rivoji, jumladan iqtisod, energetika va xavfsizlik sohasidagi aloqalar hamda qurollarni nazorat qilish va yadroviy qurolsizlanish masalalari muhokama etilgan. Dmitriy Medvedev so'zlashuv chog'ida global moliyaviy buhron Rossiya-Germaniya o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi lozim degan fikrni bildirdi. Steinmeier o'z navbatida Germaniya iqtisodi og'ir damlarni boshdan kechirayotganini tan olib, o'z hukumati moliyaviy buhronni bartaraf etishga yo'naltirilgan choralarni hayotga tatbiq eta boshlaganini ma'lum qildi. AQShning Afg'onistondagi qo'shinlar qo'mondonligi mamlakat g'arbida berilgan havo zarbalari oqibatida taniqli dala qo'mondonlaridan biri va kamida 16 jangari o'ldirilganini ma'lum qildi. Harbiylar bayonotida aytilishicha, 100 kishidan iborat jangarlar guruhi qo'mondoni Mulla Mustafa yaqinda Taliban yetakchilari bilan uchrashgan. Bundan tashqari, Mulla Mustafa'ning Iron Islom inqilobi posbonlari korpusiga ham aloqasi borligi taxmin qilinmoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishingiz, Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi paragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. May 13 ittifoqi, o'zbek muxolifati birlashyapti. KXSHTning navbatdagi sammitida O'zbekistonning o'zgacha fikri inobatga olinadimi? Kosasi oqarmayotgan o'zbek fermerlari tashvishlari. Bishkekda Muxolifat gazetasi muxbiri kaltaklandi. Shunday, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. O'zbek muxolifati birlashyapti. O'zbekiston Erk demokratik partiyasi hamda Andijon Adolat va tiklanish tashkiloti rahbarlari Shvetsiyaning Helsingfors shahrida uchrashib, 13 may ittifoqini tuzishga kelishib oldilar. Bir oy avval bir guruh andijonlik qochqinlar Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan Germaniyaning Düsseldorf shahrida yig'ilib, Andijon Adolat va tiklanish tashkilotiga asos solishgan va Andijon voqealari yuzasidan adolatni qaror toptirish ularning asosiy maqsadlaridan biri ekanini bildirishgan edi. Biz bu haqda to'liqroq ma'lumot olish uchun 13 may ittifoqi tashkilotchilari bilan bog'landik. Birinchi suhbatdoshimiz Erk demokratik partiyasining Yevropa bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Yo'ldosh Ochil. Biz unga birlashishdan asosiy maqsad nima deb savol berdik.
Endi bu niyatlar, ezgu niyatlar birlashyapti. Shu zulmga qarshi kurashish uchun birlashyapmiz biz. Mana shu O'zbekistonda 27 million aholi bo'lsa, shuni ertangi kuni, ertangi taqdiri uchun, diktaturadan qutulish uchun, bu zulmdan qutulish uchun birlashyapmiz. Buni qanday birgalashib odam qilsak, kurashsak biz yengamiz degan maqsadlarda birlashyapmiz. Birlashish cheklanmagan. Muxolifatda har bir diniy anolar, jamoalar va bir qancha qaysi jamoalar bo'lsin, biz safimizga chorlaymiz, qo'shilsin, lekin bu cheklanmagan. Ha, iki kun bir joyda to'planib, biz bu tashkilotlar bilan yana bu yerda kuzatuvchi bo'lib, din vakillari, islom din vakillari ham ancha ilmli insonlar ishtirok etdi kuzatuvchi bo'lib.
Dindorlar deganingizda endi O'zbekistonda diniy ta'qiblardan qochib O'zbekistondan chiqib ketgan odamlarni nazarda tutyapsizmi?
Shularni nazarda tutyapman.
Endi rejalar nima? Loyihalar nima? Programmalar qanday?
Biz hozir rejalarni bir aniqlolmaymiz, chunki bizlar endi bir rejalar tuzib birgalikda ishni endi boshladik, lekin ancha ishlarimiz ko'p.
Qanday qilib masalan birlashgan muxolifat O'zbekistondagi ijtimoiy siyosiy hayotni yaxshilash uchun qanday qilib kurashmoqchi?
U kurash doim bo'lib kelgan. Masalan olganda men Erk partiyasini shunchalik ta'qib qildim hukumat. Lekin mana mavjud bor Erk partiyasi shuncha ta'qiblardan keyin ham kurash doim bo'lib kelgan. Bu kurashda biz kurashamiz. Mana xudo xolasa ko'rasizlar, men agar sizlar ham kim bo'lsa ham ishtirok etish mumkin bu kurashda, o'zini dili bilan ham ishtirok etish mumkin bizga, mana shunday o'zini ko'ngli bilan ham, ko'nglida bizga xayrixoh bo'lib tursa ham shu ham biz bilan kurashyapti hisoblanadi.
Yo'ldosh aka, mana bir necha yillardan beri shu tahlilchilar, siyosatshunoslar, kuzatuvchilar aytib kelishadiki, O'zbekiston muxolifati birlasha olmaydi. Ayniqsa Erk demokratik partiyasidan Birlik xalq harakati partiyasini o'rtasida ziddiyat bo'lib birlasha olmaydi. Shu mana shunga aytaylik, Birlik xalq harakatini ham sizlar taklif qilaringmi yoki shunday ular agar rozi bo'lishsa birgalashib harakat qilish imkoniyatlari bormi?
Bu yig'ilishga biz hech kim taklif etganimiz yo'q. Bu yig'ilishni tashkilotchilar umuman boshqa kishilar bo'ldi. Bizni ham taklif etishdi bu yig'ilishda.
O'zingizning fikringiz qanday?
Agar fikrim shu, agar masalan olganda shu boshqa tashkilotlar ham shu insof, iymonga kelib ana qilsa biz anomizga kelaversin.
Mana O'zbekistonda hozir bugungi sharoitda erkchilar qolishgan, birlashgan muxolifat tuzgandan keyin ularga ta'qiblar va ta'ziqlar kuchayishidan sizlar xavotirda emasmisizlar?
Bizga ta'qiblar shunday ham bo'lib kelgan. Hozirgacha ham, hozirgi kunda ham bo'lyapti, lekin biz kurashyapmizku, biz majburmiz, kurashamiz, biz uni qo'ymaganmiz, qo'ymaymiz ham. Ta'qiblar bundan battar, endi qo'polroq qilsa bundan battari bo'lmaydi. Cho'qqisiga keldi ta'qiblar ham, endi cho'qqisidan pastlash kerak,
deydi Erk demokratik partiyasining Yevropa bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Yo'ldosh Ochil. Navbatdagi suhbatdoshimiz Andijon adolat va tiklanish tashkiloti boshqaruvi raisining o'rinbosari Jahongir Usmonov.
2005-yildan keyin ancha vaqt o'tdi. Shu davr ichida biz bular bilan, Erk partiyasi bilan kami 2 yilgacha bo'lgan muddat ichida biz uzoq va davomli muzokaralar olib bordik. Ya'ni juda ko'p masalalarda. U shunday masalalarki, bir ikkitasini sanab o'tishim mumkin. Misoldan shunday harakat, ya'ni biz O'zbekistonda, ya'ni bizning xalqimizni ustiga bir haqiqat bilan boshqaruvchi, haqiqiy bir adolat bilan boshqaruvchi boshqariladigan bir hukumat kelishligi uchun birinchi navbatda shu kurash davomida yana Andijon voqealarini takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik shu harakati birinchi nimasi. Va kelajakda yakka hokimlikka, ya'ni avtoritar rejim, shunaqa diktatorlik rejimlariga yo'l qo'ymaydigan shu harakat uslublari haqida kelishdik. Asosan shu kelajakda aholini har bir qatlamiga yaxshilik olib keluvchi shu rejalar ustida biz Erk partiyasi bilan hamkor, ham fikr bo'ldik juda ko'p qismlarda. Biz boshqa muxolifat a'zolari bilan ham xudo xolasi bundan keyin bunaqangi kelishuvlarni olib borish niyatimiz bor. Bu boshlanishi edi. Hozir buni dasturini tayyorlayapmiz. Buni biz ommaviy axborot vositalari orqali biz o'zimizni kurash uslubimizni e'lon qilamiz. Loyiha tuzilyapti. Loyihalar o'zi ancha davrdan beri o'zi tuzilib kelinyapti. Nihoyat oxirgi nihoyalari shu kunlar ichida tayyor bo'ladi va biz uni keng ommaga namoyish qilamiz.
O'zbekiston Erk demokratik partiyasi hamda Andijon adolat va tiklanish tashkiloti rahbarlari Shvetsiyaning Hellefors shahrida uchrashib, 13 may ittifoqini tuzishga kelishib oldilar. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, bu o'zbek muxolifatining birlashishi uchun qo'yilayotgan dastlabki qadamlardir va ular O'zbekiston hukumatiga muxolifatda bo'lgan boshqa kuchlarni ham birlashishga da'vat qilishlarini aytmoqdalar. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik to'lqinlaridasi, hurmatli tinglovchi, joriy hafta oxirida Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining sammiti, undan keyin dushanba, seshanba kunlari Yekaterinburgda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti o'tkaziladi. Bir-biriga ulanib ketayotgan uchrashuvlar bu tashkilotlarga a'zo ba'zi davlatlar o'rtasidagi munosabatlar keskinlashgan bir sharoitda bo'lib o'tadi. Bu esa kuzatuvchilar fikricha mazkur uchrashuvlarda muhokama qilinadigan kelishuvlarning qabul qilinishini qiyinlashtiradi. Ayniqsa yakshanba kuni bo'lib o'tadigan KXSH sammitida muhokama qilinishi kutilayotgan tashkilot doirasida tezkor kollektiv kuchlarni tashkil etish masalasiga O'zbekistonning o'zgacha fikr bilan yondashayotgani Kreml uchun dolzarb bo'lib turgan kelishuv istiqbollarini shubha ostiga qo'ymoqda. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Hafta boshida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev KXSH bosh kotibi Nikolay Bardyuja bilan uchrashib, tezkor kuchlar masalasini iloji boricha tezroq uzil-kesil hal qilish muhim ekanini ta'kidladi.
В условиях нашего сложного противоречивого мира и сохраняющихся региональных угроз.
Bugun mintaqaviy tahdidlar saqlanib qolayotgan sharoitda tezkor kuchlarni tashkil etish g'oyasining dolzarbligi oshib bormoqda. Tezkor kollektiv kuchlarga qonuniy asos yaratish uchun barcha hujjatlarni tayyorlashimiz lozim, dedi Medvedev. Lekin kollektiv xavfsizlik shartnomasi va Shanghay hamkorlik tashkilotlarining sammitlari ularga a'zo bo'lgan davlatlarning o'zaro murakkab munosabatlari bu tuzilmalarning oxirgi yig'inlardan beri yanada chigallashgani inobatga olinsa, prezident Medvedev ilgari surayotgan maqsadga erishish ancha qiyin kechishi mumkin. Munosabatlar keskinlashganiga, xususan 26 may Xonobod voqealaridan keyin O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini mustahkamlab, chegara chizig'i bo'ylab xandaq qazayotganini misol qilish mumkin. Tojikiston bilan chegarada ham xandaqlar qazilib, baland devorlar ko'tarilmoqda. KXSH doirasida tezkor kuchlarni tashkil etish qarorini a'zo davlatlar fevral oyidagi Moskva sammitida qabul qilgan va O'zbekiston boshidanoq bu masalada o'zining o'zgacha fikrini bildirib kelayotgan edi. Ayni masala ko'rib chiqiladigan 14-iyun sammitida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'zining o'zgacha fikrini ifoda etuvchi 4 talabni ilgari suradi.
O'zbekiston opozitsiya, есть особая позиция по четырём пунктам.
Vitaliy Strugovets, KXSH matbuot kotibi.
Эта позиция заключается: первое, O'zbekiston против, выступает против того, чтобы соглашение вступало в силу временно.
Birinchisi, O'zbekiston mazkur kelishuv barcha a'zo davlatlar tomonidan ratifikatsiya qilinmaguncha uni vaqtinchalik kuchga kiritishga qarshilik qilmoqda. Lekin bilasiz, xalqaro siyosatda ba'zi hujjatlar ratifikatsiya qilinguncha vaqtincha kuchga kiritilganiga oid tajriba bor. Ikkinchisi, O'zbekiston tezkor kuchlarni ishga solish qarori ko'pchilik ovozi bilan emas, barcha a'zo davlatlarning roziligi bilan qabul qilinishi kerak demoqda. Uchinchisi, O'zbekiston tezkor kuchlarning u yoki bu mamlakatga yuborilishi milliy qonunlarga zid bo'lmasligi lozim demoqda. To'rtinchisi, O'zbekiston bu kuchlarning KXSH va MDH mamlakatlari o'rtasidagi konfliktlarda ishlatilmasligini talab qilmoqda.
Если это конфликт между странами ОДКБ и СНГ.
Deya ma'lum qildi KXSH rasmiysi Ozodlik radiosiga. Prima Novosti gazetasining xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubnov O'zbekiston ilgari surayotgan talablar uning KXSHdagi a'zo hamkorlari bilan potensial konfliktlar bo'lishi va mamlakat ichida biror mojaro ro'y berishi mumkinligidan cho'chiyotganini ko'rsatadi, deydi.
Это связано с опасениями Ташкента в связи с тем, что Узбекистан может оказаться
Bu talablar Toshkentning agar tezkor kuchlarni ishlatish qaroriga oid murosa bo'lmasa, O'zbekiston o'zida qandaydir notinchliklar ro'y beradigan taqdirda tezkor kuchlar ishlatiladigan obyektga aylanib qolishdan xavotirlanayotgani bilan bog'liq. Umuman olganda O'zbekiston talablari mantiqqa to'g'ri keladi. Chunki agar tezkor kuchlar u yoki bu davlatga yordam ko'rsatish uchun tuzilayotgan bo'lsa, yordam har bir davlatning roziligi bilan ko'rsatilishi lozim. Shu sababdan O'zbekistonning talabi KXSHdagi a'zo boshqa davlatlar tomonidan inobatga olinishi maqsadga muvofiq bo'ladi, deydi tahlilchi.
Не исключаю, что это будет принято к сведению.
Rossiyadagi ежедневный журнал нашрының harbiy sharhlovchisi Александр Гольц ham O'zbekiston o'z roziligisiz tezkor kuchlar uning hududida ishga solinishidan xavotirlanishida asoslar bor dedi. Lekin bunday xavotirlar mavjudligining o'zi tezkor kollektiv kuchlar tuzilishi g'oyasini yo'qqa chiqaradi, deb davom etadi tahlilchi.
O'zbekistonlik руководители думают о возможности каких-то внутренних конфликтов в своей республике и не хотели бы допустить чего-либо вмешательства.
O'zbekiston rahbariyati respublika ichida qandaydir mojarolar ro'y berishidan xavotirlanayotgan bo'lishi mumkin va chetdan kimningdir bunday vaziyatlarga aralashishni istamaydi albatta. Lekin Toshkent qo'yayotgan bu talablarni amalga oshirish tezkor kuchlar g'oyasini bema'ni bir masalaga aylantirib qo'yadi. Bundan tashqari bilasiz, Belarus va Armaniston ham o'z qurolli kuchlarining o'z hududlaridan tashqarida harakat qilishini qonun bilan taqiqlab qo'ydi. Bu vaziyatda esa menimcha tezkor kollektiv kuchlarni tuzishdan ma'ni qolmaydi.
В таком случае ксор теряют свой смысл.
Dedi harbiy sharhlovchi Golds. KXSHTning Moskva sammitidan keyin 15-16 iyun kunlari Yekaterinburgda Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti bo'lib o'tadi. Bu tuzilmaga Xitoydan tashqari KXSHTga a'zo davlatlardan 5 tasi O'zbekiston, Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonlar kiradi. Tashkilotning markaziy osiyolik ishtirokchilari o'rtasidagi murakkab munosabatlar hisobga olinmaganda ham KXSHTning yetakchi a'zolaridan biri Xitoyning bu tuzilmadan ko'zlayotgan maqsadlari tashkilot doirasidagi hamkorlik sohalaridan farq qilishi bu hamkorlikni samarasiz jarayonga aylantirib qo'ymoqda, dedi tahlilchilar.
Organizatsiya Shanghaiskaya sotrudnichestvo, ona Чем дальше, тем больше становится похоже на эффективность.
Vaqt o'tgan sari Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasidagi hamkorlikning xoh iqtisodiy bo'lsin, xoh harbiy bo'lsin, samarasizligi ayon bo'lib bormoqda. Tashkilot doirasidagi iqtisodiy hamkorlik asosan ikki tomonlama formatdagi hamkorlikka borib taqaladi. Bunda ham ikki tomonlama format haqida gapirganda faqat Xitoyning Markaziy Osiyo davlatlariga ko'rsatayotgan iqtisodiy yordami yoki aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, bu davlatlarda Xitoyning ekspansiyasi haqida gapirish mumkin xolos. Albatta, ikki tomonlama formatdagi hamkorlikning boshqa ko'rinishlari ham bor. Bunga yaqinda Rossiyaning Qirg'izistonga katta moliyaviy yordam ko'rsatganini misol qilish mumkin. Lekin hozirgacha KXSHT doirasida barcha a'zo davlatlarni o'z ichiga oluvchi birorta loyiha ishlab chiqilganini ko'rganimiz yo'q. Navbatdagi sammitda ham bu tashkilot faoliyatida jiddiy o'zgarishlarni ko'zda tutuvchi qarorlar qabul qilinishiga ishonish qiyin.
Sammit shu sprinchat какие-то серьёзные сдвиги в этом направлении.
Deyda Rossiyadagi Время Новостей gazetasining xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubnov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
O'zbekistonlik fermerlarning bugungi hayoti, bugungi tashvishlari, bugungi muammolari haqida navbatdagi lavhamiz. Qashqadaryo viloyat Koson tumani. Hokim fermerlardan rejada ko'rsatilganiga qo'shimchani 20% don topshiraman degan mazmunda tilxat yozdirib olmoqda. Jizzax viloyati Arnasoy tumani. Fermer Oyazimxon Xidirova yerini qaytarib berishlarini talab qilib Toshkentga bormoqchi, prezidentga arz qilmoqchi. Jizzax viloyati Zardor tumani. Hokim reja bajarilgunicha yetishtirilgan g'alladan o'z ehtiyoji uchun olishni fermerlarga taqiqlab qo'ydi. Bu keyingi kunlarda fermerlar hayotidan ozodlikda yoritilgan 3tagina materialning muxtasar mazmuni. Shu 3tagina xabar ham O'zbekiston qishloq xo'jaligida asosiy birlikka aylangan fermerning ahvol ruhiyasi to'g'risida muayyan tasavvur paydo qilishi mumkin. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Fermerlar mavzui doimo diqqatimiz markazida turgan mavzulardan biri. O'tkazadiganimiz suhbatlardan yerning haqiqiy egalari har doim yersiz qolish yoki qamalib ketish xavfi ostida yashamoqda degan tasavvur qolaveradi. 10-iyun kuni Sirdaryo viloyat Oqoltin tumanida yashaydigan fermer Hamid aka Abdullayev bilan gaplashdik. Shu kunda u sudma-sud yuribdi, yerini qaytarib olmoqchi.
Hokimning noto'g'ri qarori chiqqan.
Nimasi noto'g'ri hokimning qarorini?
Qalbaki arzlaganligini, ishimni yerimga qo'ygan.
Siz yeringizni topshirish to'g'risida ariza yozmaganmisiz?
Arzi yozmaganman men.
Sizni nomingizdan birov yozibdimi?
Nomimdan boshqa birisi arzi yozib olgan, qo'rqib piket bosgan. O'sha qalbaki arzaga binoan meni hokimga qaror chiqib, meni yerimga qo'yishgan.
Hamid akaning aytishicha, uning yerini tortib olishi uchun o'tgan yilgi rejani bajarmagani hokimga asos bo'lgan. Hokimning qarorini dekabrda bildim, ungacha esa yerga xarajat qilib qo'ygandim, bahorgi donni sepib qo'ygandim deb zorlanadi Hamid aka. Rasman o'ziga tegishli bo'lmay qolgan yerga aytishicha bu yil paxta ham ekib olgan. Hamid aka yetishtirgan g'allaga u ekib qo'ygan paxtaga shu kunda boshqa fermer egalik qilmoqchi. Oqoltinlik fermerga uyqu bermayotgan tashvishning mag'zi shu. Sirdaryolik inson huquqlari himoyachisi Karim Bozorboyevning aytishicha, fermerlardan yer tortib olinar ekan, mavjud qonunlar qo'pol ravishda buzilmoqda. Mana yana bir fermerning yerini tortib olish to'g'risidagi hujjatning paydo bo'lish algoritmi.
O'sha qarorda ko'rsatilyapti. Masalan,
qarorda 30-oktyabr deb belgilangan bo'lsa, lekin o'sha fermer xo'jaligini rahbarini 31-oktyabrdagi yozgan arizasiga asoslanibdi. Ana endi shu yerda bir savol kelib tug'ilyapti. Hokimda qaror chiqqan chiqqanmi yo bo'lmasa fermer arizasi oldin berilganmidi?
Karim Bozorboyevning fikricha yerining kelasi yilda ham o'z ixtiyorida qolishiga ishonchning mutlaq yo'qligi o'zbekistonlik fermerning asabini buzayotgan omillarning birinchisidir.
Ikkinchidan, bizning fermerlarimizni O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan tadbirkorlik faoliyatini yurituvchi qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqaruvchi yuridik shaxs deb ko'rsatilishiga qaramasdan, hali huquqlar to'liqligicha o'zlariga berilgan yo'q. Bu yerda asosan fermerlarimizni ustidan nazorat qilish hokimlar, mansabdor shaxslar zimmasiga yuklatilgan.
Sirdaryolik inson huquqlari himoyachisi sanayversa, fermerning asabini buzadigan, betashvish mehnat qilishiga yo'l qo'ymayotgan sabablar ko'p. Shu o'rinda yana bir haqli savol paydo bo'ladi.
Mana birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan bari muammo. Ha, shunchalik og'ir ekan hayot. Nima uchun tashab ketmayapti fermerlar yerini?
Endi bilasizmi? Mana o'sha hozir bizda o'sha shikoyatdan chiqayotgan fermerlarimizni har birini oilasida 7-8 bola chaqasi bor. Demakki, mana shu hozir misol tariqasida Jondor ota fermer xo'jaligini olatgan bo'lsak, uning 14 ishchisi bor. 14 ishchisini kamida 70 o'sha ora ko'zi turibdi og'zini ochib, "Non yeyman, boshqa qilaman" deb. Lekin bizda tumanlarimizda, qishloq xo'jalik zonalarida bizda hech qanday ishlab chiqarishlar yo'q. Borlarini hamki yaxshan qilib o'zi yer bilan bitta qilib bo'lishdi. Ertaga o'sha yer maydon tashlab ketadigan bo'lsa, bizda ishsizlar soni yanada ko'payib, yerda o'zi fuqarolar ocharchilikdan qiynalib qoladi.
Karim aka Bozorboyev aytayotgan muammolar to'g'risida O'zbekistonning rasmiy matbuoti yozmaydi. O'zbekistonda yer chog'roq qilib fermerlarga bo'lib berilganida o'zining haqiqiy egasini topgan edi. O'tgan yili optimallashtirish harakati boshlanganidan so'ng yer yana o'zining haqiqiy egasini topa boshladi. Avvalgi yillardagi haqiqiy egalarning bir qismi nohaqiqiy bo'lib chiqdi. Yersiz qolgan va umuman boshiga ish tushgan fermerning dardini davlat idoralarida qay darajada eshityaptilar? Umuman eshityaptilarmi? Bu haqda bir narsa deyish qiyin. Lekin fermerlarning najot izlab inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarga qilayotgan murojaatlari kundan kunga ko'payib borayotgani bor gap. Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov shikoyatchi fermerlarning ko'paygani to'g'risida mana bunday deydi.
Hozir ham mana siz bilan telefon qilayotganda ham 3 liniyadan telefon kelyapti. Bilaman fermerlar. Hali aytadi-yu bitta tarif chiqibdi hamman davoga haligi nimasiga men ham bo'layotganmish deydi-yu. Hozir mana bitta jurnalist hamma shu muammosini yechayotganmish deb telefonlar qo'ldan qo'lga o'tib ketaveradi. Yani Xorazmdan telefon qilib meni muammoyim shunaqa, menga yordam bering deydi. Boshqa viloyatdan telefon qilib shunaqa deydi.
Ha, fermerlar har tomondan shikoyat qilishdan charchamayapti. Fermerlar respublika rahbariyatining qishloq xo'jaligini optimallashtirmoqchi ekanligini tushunishni xohlamayapti. Optimallashtirish yo'lida esa hokimlar Xorun ar-Rashid bo'lishga ham tayyor. Hatto tuman hokimlari Xorun ar-Rashid bo'lishga tayyor. Mana eshiting.
Men eshityapmanki, eski choponlar kiyib olib hokimlar o'sha fermerlarning dalalarini aylanib yurgan, xuddi eski podsholarda yurtni kezib voqealarni bir haligi kuzatayotganday bir holatlarni ham hozir ko'ryapmiz. Yo bo'lmasa bir oddiy kiyimda borib fermerlarni uyiga mehmon bo'lib qancha don olding, qancha nima olding degan bir haligi nimalarni. Bu endi demoqchimanki, hokim ham fermer ham mana shu sistemani, mana shu barbiyatni bu qurbonlari deb qarash kerak bo'ladi menda.
Abdurahmon Tashanov edi.
Hurmatli tinglovchilar, shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib qo'yaman. AQSh rasmiysi Vashingtonda O'zbekistondagi Navoiy aeroportiga harbiy baza joylashtirish rejasi yo'qligini ma'lum qildi. Pokiston rasmiylari Peshovardagi 5 yulduzli mehmonxonada sodir etilgan portlash qurbonlari soni 16 kishiga yetganini bildirdi. Iroq janubida sodir etilgan portlash oqibatida 28 kishi nobud bo'ldi, salkam 45 kishi tan jarohati oldi. Jahon bozorida bir barrel neft narxi $71 ko'tarildi. Rossiyaning Saratov viloyatidan o'zbekistonlik 47 ta lo'li deportatsiya qilindi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa Kengashining inson huquqlari bo'yicha komissari Guantanamo qamoqxonasining sobiq 50 tutqunini Yevropa davlatlari qabul qilishi shart deb hisoblamoqda. Komissar Tomas Hammarbergga ko'ra, taxminan 50 nafar tutqun o'z uyiga qayta olmaydi va bunga sabab ularning fuqaroligi yo'q shaxslar ekanligi yoxud vatanida qiynoqlarga uchrashi ehtimoli borligidir. Shu mazmunda Yevropa hukumati rasmiylariga yo'llangan bu maktubda tutqunlar orasida o'zbekistonlik mahbuslar ham borligi aytilgan, tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
Taxminan 50 tutqun o'z uyiga qayta olmaydi. Bunga sabab ulardan ba'zilarining fuqaroligi yo'q yoxud agar kuch bilan qaytarilsa vatanda qiynoqlar va huquqlarning qo'pol tarzda buzilishiga duch kelishi mumkin. Shubhasizki, Guantanamo tutqunlarining ba'zilari xalqaro himoyaga muhtoj deyiladi. Tomas Hammarberg Yevropa davlatlari hukumatlariga yo'llagan maktubda. Yevropa Kengashiga 47 davlatning doimiy vakillari nomiga yo'llangan bu maktubda AQSh hukumati tomonidan aybsiz deb topilgan bu shaxslar Jazoir, Xitoy, Falastin, Rossiya, Suriya, Tojikiston va O'zbekistondan ekani aytilgan. Tomas Hammarberg 1-2 iyun kunlari Vashingtonda bo'lib AQSh davlat departamentining aynan Guantanamo qamoqxonasini yopish ishlariga mas'ul etib tayinlangan rasmiysi Daniel Fried bilan muzokaralar o'tkazdi. Shu muzokaralar natijasida AQSh hukumatining qamoqxonani berkitish rejasini amalga oshirishda jadallik bilan ilg'orlayotgani va bu ishning tezroq hamda samaraliroq yakunlanishida Yevropa davlatlari ko'magiga muhtoj ekaniga amin bo'ldim, deyiladi Yevropa Kengashining inson huquqlari bo'yicha komissari yo'llagan maktubda. O'tgan haftada Yevropa Ittifoqiga a'zo 27 davlat Guantanamo qamoqxonasidagi bir necha 10 tutqunni qabul qilish istagini bildirgan. Yevropa Kengashi komissari Vashington bilan muzokaralardan keyingi bayonotida asosan Sharq davlatlari fuqarolari bo'lgan tutqunlarga e'tibor qaratmoqda. Komissar idorasi matbuot xizmati vakili Stefano Montanari Yevropa davlatlariga qabul qilinishi taklif qilinayotgan va aybsiz deb e'lon qilingan tutqunlar ro'yxatida O'zbekiston fuqarolari ham borligini tasdiqladi, ammo bu ro'yxatdagi mahbuslar shaxsiga oid ma'lumotlarni hozircha aniqlashning imkoni bo'lmadi. Pentagon rasmiylari 2006 yil mart oyida Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan mahbuslar ro'yxatini matbuotga oshkor qilgan va o'shanda bu ro'yxatda fuqaroligi deb yozilgan katakka O'zbekiston deya qayd etilgan 6 mahbusning nomini keltirgan edi. Bular Abubakir Jamoliddinovich, Kamoliddin Qosimbekov, Alisher Hamidulla, Shohruh Hamidov, Abdulla Muhammadxon va Oybek Jabborovlardir. Xalqaro amnistiya tashkiloti bu mahbuslardan 3 nafari, Abubakir Jamoliddinovich, Kamoliddin Qosimbekov va Oybek Jabborovlar terrorchi degan ayblovdan qutulganini ma'lum qilgan. Ammo bu mahbuslardan faqat biri, Oybek Jabborovni Irlandiya davlati qabul qilish istagida ekani ma'lum. Xalqaro amnistiya tashkilotining Irlandiyadagi bo'limi vakili hozir so'zlashuvlar davom etayotgani, ammo yakuniy gap hanuz aytilmaganini aytdi. Jabborov masalasida Irlandiya hukumati va xalqaro amnistiya tashkiloti bilan hamkorlik qilgan o'zbekistonlik huquq faoli Abdujalil Boymatov keyingi paytda AQSh matbuoti ozod etilgan har 7 tutqundan biri yana terrorchilik faoliyatiga qaytmoqda deb tarqatgan xabarlar Yevropa davlatlari ehtimol Irlandiya hukumatini ham hushyor tortirmoqda degan fikrda.
O'shaning uchun ko'p mamlakatlar qabul qilishga hozir qo'rqib qoldi-da, to'g'risini aytganda. Chunki Yevropada ham Ispaniyada ham portlashlar bo'ldi, bu Velika Britaniyada bo'ldi, Fransiyada bo'ldi. Lekin baribir joylashtirish kerak. Chunki Barak Obama va'da berdi-ku, bir yil davomida shu narsani to'la yopamiz deb. Menimcha hozir mana uni saylovlar Yevropada tugadi, shu Yevropadagi ko'p davlatlarda hokimiyat almashuvi bo'ladi. Demak, menimcha sentyabr oyigacha Yevropa hukumatlari aniq yo qabul qilamiz yo qabul qilmaymiz degan fikrlarda etsa kerak. Oybek Jabborov masalasida ham menimcha balki Irlandiya hukumati rozilik bersa kerak.
Irlandiyada faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Abdujalil Boymatov ham boshqa qator huquqni himoya qilish xalqaro tashkilotlari vakillari kabi Guantanamodagi o'zbekistonlik mahbuslarning O'zbekistonga qaytarilmasligi tarafdori.
Endi ular O'zbekistonga aniq qaytarilmaydi, umuman SNG davlatlariga ham qaytarilmaydi. Chunki ularda hammasi qiynoq qo'llaniladi. Endi Yevropaga joylashishi boshqa iloji yo'q ularda.
Mening o'g'lim ham yurtiga qaytarilmasin deya tilak bildirdi ozod etiladigan tutqunlar ro'yxatida bo'lgan o'zbekistonlik mahbus Kamoliddin Qosimbekovning onasi Rano Qosimbekova ozodlik bilan suhbatda.
Oxirgi marta bultir gaplashdik-ku, o'zi qolaman deb aytdi-ku, o'sha yerda qolmoqchi-ku. Bu yerda bitta o'g'lim yotibdi, o'zi bizlar ada o'zani ham mazalari yo'q, mani ham mazam yo'q. Bitta o'g'illi oldiga amal taqal qilib, pensiyamizdan xarajat qilib borib yotibmiz. Endi u kelsa, uni ham bitta qamasa, bizga qanim qarshi kuch qolmaydi-ku, saytim. Bizga rosa o'ylab o'yimizga yeta olmayapmiz. Nimaga desangiz, sifatdan shunaqa bo'lib qoldi, bizga o'z-o'zi ham garang bo'lib qoldi.
Guantanamo qamoqxonasiga bandi qilingan va 2007-yilda aybsiz deb topilgan, hozir biror Yevropa davlati qabul qilishini kutayotgan 4 o'zbekdan biri Kamoldin Qosimbekovning onasi Rano Qosimbekovaning so'zlari edi. Shu kundagi ma'lumotlarga ko'ra, AQSh harbiylarining Guantanamo qamoqxonasida 240 mahbus qolgan. AQSh prezidenti Barak Obama shu yil yanvar oyida prezidentlik vazifasini bajarishga kirishishi bilan Guantanamo qamoqxonasini 2010-yil yanvar oyiga qadar yopish to'g'risidagi hujjatni imzolagan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda sudlanayotgan o'zbek qochqini Sherali Hamdamov sud zalidan ozod qilindi. 2009-yilning 18-fevralda Bishkekdagi Durdoy bozorida qo'lga olingan Sherali Hamdamovga 4 ayblov qo'yilgan edi. Mahkama jarayonida unga qo'yilgan ayblovlarning 3 o'z isbotini topmagani uchun olib tashlandi. Bitta ayblov yuzasidan esa u jazo muddatini o'tab bo'lgani uchun sud zalidan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
O'zbekistonlik Sherali Hamdamov Hizbut Tahrirga a'zolikda, chegarani noqonuniy tarzda kesib o'tganlikda, diniy nizo keltirib chiqaruvchi faoliyatda va konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan ag'darishga da'vat qilganlikda ayblanayotgan edi. 19 may kuni bo'lib o'tgan birinchi sud jarayonida 21 yoshli o'zbek qochqini ayblovni tan olmagan. Davlat ayblovi esa Sheralining Hizbut Tahrirga a'zoligi, diniy nizo keltirib chiqaruvchi faoliyati va konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan ag'darishga da'vat qilgani borasidagi isbot dalillarini sudga taqdim qila olmagan edi. Shundan so'ng sud Sherali Hamdamovni qo'lga olib, uning tergovi bilan shug'ullangan militsiya xodimlarini guvoh sifatida sudga kelishini talab qilgan va mahkama jarayonini boshqa kunga qoldirgan edi. 10 iyun kuni sud majlisiga guvoh sifatida chaqirilgan militsiya xodimlari ham o'zbekistonlik qochqin diniy ekstremistik faoliyat olib borganiga dalil isbot keltira olmadilar. Shundan so'ng davlat qoralovchisining Sherali Hamdamovdan Hizbut Tahrirga a'zolik, diniy nizo keltirib chiqaruvchi faoliyat va konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan ag'darishga da'vat qilish ayblari olib tashlanishini suddan iltimos qilishdan boshqa ilojisi qolmadi. Sherali Hamdamovning o'zi chegarani noqonuniy buzib o'tganligini tan olgani uchun ham prokuror mana shu ayblov bilan sudlanuvchiga jazo berilishini, ya'ni $232 miqdorida jarima solinishini iltimos qildi. Biroq oqlovchilar suddan bu jazoni yengillashtirishni so'radilar. Sherali bu yerda ishlamaydi, oylik olmaydi, qarindoshlari ham uzoqda. Shuning uchun unga 10,000 so'm, ya'ni $232 miqdorida emas, balki 5,000 so'm, ya'ni $116 miqdorida jarima solinishini iltimos qilamiz, dedi Sherali Hamdamovning jamoatchi himoyachisi Aziza Abdurasulova. Shundan so'ng sudya Janal Mambetali sud ishida tanaffus e'lon qildi. Bir necha soatdan keyin esa hukm o'qildi. Sud tergov organlari tomonidan Sherali Hamdamovga qo'yilgan chegarani noqonuniy buzib o'tish ayblovi to'g'ri degan xulosaga keldi. Biroq sudlanuvchining diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorligi va bu boradagi faoliyat haqida ayblovlar o'z isbotini topmadi, dedi sudya Janal Mambetali. Ayni paytda sud Sherali Hamdamovning hozirgi kundagi moddiy ahvolini hisobga olgan holda unga katta miqdorda jarima solishni ham lozim topmadi. Hukmda qayd etilishicha, Sherali Hamdamov 18-fevraldan 10-iyunga qadar qamoqda saqlangan. Mana shu qamoq muddati unga jazo sifatida qo'llanildi va sud hukmi bilan jazo muddatini o'tab bo'lgan shaxs sifatida ozodlikka chiqarildi.
Meru пресечения в отношении его изменить и освободить из-под стражи из зала суда по отбытии срока доказания.
Unga nisbatan ko'rilgan chora o'zgartirilsin va muddatini o'tab bo'lgan shaxs sifatida sud zalidan ozod qilinsin, dedi sudya Janal Mambetali. Sud zalidan ozod qilingan o'zbekistonlik qochqin Sherali Hamdamov matbuot vakillari bilan suhbatlashishni istamadi. Sud jarayonini kuzatib borgan o'zbekistonlik qochqin Toshpolat Yo'ldoshev esa hukmni adolatli deya baholadi.
Shu Qirg'izistonda bu darajada adolatli sud bo'lishini kutmagandim. Endi albatta Qirg'izistonda ham sud sistemasini ideal deb bo'lmaydi. Lekin agar O'zbekiston sud sistemasini solishtirganda, bu yerda har holda sud mustaqil ekan. O'zicha isbotlarga asosan bir hukm chiqarishi mumkin ekan. Keyin endi jarima solinishi kerak edi. Har holda shu ijtimoiy ahvolni hisobga olib, ishlamaganligini hisobga olib, hattoki jarimaga ham Hamdamovni tortmadi. Mana shuning uchun aytamanki, O'zbekistonni sud sistemasiga qaraganda Qirg'izistonni sud sistemasida adolat bor ekan. Uni qidirsa, topsa bo'lar ekan.
dedi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Aytib o'tish lozimki, Sherali Hamdamov Qirg'iziston sudi tomonidan oqlangan yagona o'zbekistonlik qochqin emas. Bundan bir necha yil avval O'sh shahar sudi O'shda terrorchilikda ayblanib qo'lga olingan Akromiylar harakati yo'lboshchisi deb aytiladigan Akram Yo'ldoshevning qizi Gulmirani ham qo'yilgan ayblovlar isbotini topmagani uchun sud zalidan ozod qilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi xabarimizdan Bishkekda olingan Bishkekda ochiq siyosat muxolifat gazetasining muxbiri Abduvahob Muniyev noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. Gazeta xodimlari bu holni jurnalistning kasbiy faoliyati bilan bog'lashmoqda. Mavzuni O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Jurnalist Abduvahob Muniyev o'tgan haftaning oxirida Bishkekning Yosh gvardiya va To'xtog'ul ko'chalari kesishgan joyida kaltaklab ketilgan. Ochiq siyosat gazetasi bosh muharriri o'rinbosari Rizkeldi Mombekovga ko'ra, uning oldida jurnalist Abduvahob Muniyevga noma'lum shaxslar qo'ng'iroq qilib, muhim yangilik bor deb uchrashuvga chaqirgan. Kelishilgan joyga borgan jurnalist noma'lum shaxslar tomonidan do'pposlangan, provardida shifoxonaga tushgan. Uning hamkasblari bu holni uning jurnalistik faoliyati bilan bog'lamoqda. Abduvahob Muniyev so'nggi paytlarda siyosiy maqolalarni ko'p yozayotgan edi. U o'z maqolalarida hukumat amaldorlari qusurlarini yoritishga uringan. Men 100% ishonch bilan Abduvahobni kasbiy faoliyati uchun kaltaklashdi deya olaman. Negaki uni juda yaxshi bilaman. Uning boshqa dushmanlari yo'q, dedi Rizkeldi Mombekov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2009 yil mart oyining o'zida qirg'izistonlik jurnalistlardan 4tasi kaltaklab ketilgan. Ayni paytda Qirg'iziston jurnalistlar jamoatchilik birlashmasi vakillari Qirg'izistonda 2005 yildan boshlab har yili jurnalistlarni kaltaklab ketish faktlari ko'payib borayotganidan tashvish bildiradilar. Masalan, 2005 yilda 14, 2006 yilda 12, 2007 yilda esa 19 jurnalist kaltaklangan. O'shlik taniqli jurnalist Alisher Soyipov esa noma'lum shaxslar tarafidan otib o'ldirilgan. Kuzatuvchilar Qirg'izistonda jurnalistlarni kaltaklash va ularni tahlikaga solish urinishlari ko'payganini, mamlakatda so'z erkinligiga nisbatan bosim sifatida baholamoqdalar.
Aga job ratingda boshqa qo'ldan kelmagandikdan kuch qo'llanyapti, to'qmoqda o'tdi.
Ayrim odamlar jurnalistlarning maqolalariga javob topa olmayaptilar. Shu sababli ularni kaltaklashmoqda, otib ketishmoqda. Ya'ni so'z erkinligiga kuch ishlatish orqali bosim ko'rsatishmoqda, deydi Jaloloboddagi jurnalist Baqit O'runbekov. Huquq himoyachisi Aziz Abdurasulova so'nggi paytlarda Qirg'iziston kriminallashgan o'lkaga aylanib borayotganini aytarkan, shu vajdan har bir jurnalist va huquq himoyachilari tanimagan odamlar bilan uchrashishdan oldin o'zining xavfsizligini ta'minlab olishi kerakligini ta'kidlaydi.
Qirg'iziston shunday bir kriminaldir tutumga ko'rib ixtagan vaqtda har bir huquq qo'rg'ovchi bo'lovu, har bir siyosatchi bo'lovu, jurnalist bo'lovu.
Qirg'izistonda jinoyatchilik kuchaygan paytda har bir jurnalist, huquq himoyachisi, siyosatchi o'z xavfsizligiga ko'proq ahamiyat berishi lozim. Chaqirayotgan odamlarning kimligini, uni nima maqsadda chaqirayotganini aniq bilishi, qolaversa uchrashuvga yolg'iz bormasligi, ishonchli odamlar bilan borishi lozim. Negaki biz juda ham kriminallashgan mamlakatda yashamoqdamiz, deydi Aziz Abdurasulova. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra jabrlanuvchi Abduvahob Muniyev sodir bo'lgan voqea yuzasidan Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasiga ariza bergan. Ayni paytda uning arizasi yuzasidan tergov ishlari ketmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Agar Bishkekda Muxolifat gazetasining muxbiri kaltaklab ketilgan bo'lsa, Qirg'izistonga chegaradosh Tojikiston shimolida o'zbek tilida chop qilinadigan Tong mustaqil gazetasining sobiq bosh muharriri 2.5 yilga shartli jazoga hukm qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan hujjatdan Alisher.
Xo'jand shahar sudi o'zbek tilida chop qilinadigan Tong mustaqil gazetasining sobiq muharriri Po'lat Umarov, bosh buxgalter Surayyo Umarova va tadbirkor Dadajon Toshmatovlar ustidan hukm chiqardi. Mahkamaga raislik qilgan Ismoil Rahmatov ovozini eshitmaslik sharti bilan gapirib, Po'lat Umarov Tojikiston jinoyat kodeksining 71-moddasi bilan shartli ravishda 2.5 yilga, Surayyo Umarova va Dadajon Toshmatov esa 2.5 yilga shartli ravishda ozodlikdan mahrum etilganini aytdi. Xo'jand shahar prokuraturasi olib borgan tergov bo'yicha gazeta vakillariga Tojikiston jinoyat kodeksining 257-moddasi xorijiy davlatlar tomonidan berilgan yordam pulini o'zlashtirish va 340-moddasi hujjatlarni soxtalashtirish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan edi. Biroq mahkama davomida NET xalqaro tashkiloti tomonidan da'vo bo'lmaganligi inobatga olinib, 257-modda bekor qilindi. Bundan tashqari prokuratura tomonidan hujjatlarni soxtalashtirish to'g'risidagi ayblovlar ham to'la tasdiqlanmaganligi sababli tongchilarga shartli jazo tayin qilindi. Tojikistondagi Nansmit media tashkiloti rahbari Nuriddin Qarshiboyev sud adolatli qaror chiqarmadi degan fikrda.
Конечно, это очень печально, что газета, которая завоевала
Sud qarori bilan muharrir va boshqa ayblanuvchilar oqlanishi lozim edi. Chunki tashkilotimiz advokati mazkur ish bilan yaqindan tanishib chiqqan va redaksiya vakillariga nisbatan qo'yilgan ayblar asossiz ekanligini aytgan. Tong haftanomasida ziddiyat 2008 yil oktyabr oyida vujudga keldi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, mojaro gazeta muassisi Maqsud Xudoyberdiyev va bosh muharrir Polat Umarov o'rtasidagi kelishmovchilikdan kelib chiqqan. Biz Xo'jand shahrida muassis va bosh muharrir bilan uchrashdik, ziddiyatni bartaraf qilish yo'llarini ham ishlab chiqdik. Afsuski, avvaliga tahririyatdagi vaziyatni barqarorlashtirishga gazeta chiqishini yana o'z yo'liga solishga ko'ngan muassis keyinchalik o'z va'dasida turmadi, deydi Nuriddin Qarshiboyev. Nansmit rahbari respublika va hattoki qo'shni davlatlarda ham obro' qozongan nashr Tong gazetasi bugun chop qilinmay qolgandan ta'assuf bildirdi. Uning aytishicha, bugunga kelib o'zbek tilidagi mustaqil gazeta chop qilinmay qolishi bilan hududdagi o'zbeklar ona tilida axborot olish imkonidan mahrum bo'lib qolganlar. Gazetaning sobiq bosh muharriri Polat Umarov ham sud qaroridan rozi emas.
Sud taftishi davomida biz tomonidan, ya'ni men tomonimdan biror dirham ham fonddan kelgan mulk o'zlashtirilmaganligi isbotini topdi. Hatto prokuror o'zaro uch kishi shaxs shu jinoyat sodir qilishni o'zaro oldindan kelishmaganligimiz isbotini topdi. Shu belgilangan jazo shartli ravishda amalga tatbiq etilmaslik to'g'risida hukm o'qib berdi.
Biz sud qarori bo'yicha gazeta muassisi Maqsud Xudoyberdiyev bilan ham suhbatlashmoqchi bo'ldik. Biroq u mahkama tugamasdan avval sud zalini tark etgani uchun buning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda Tong gazetasining sobiq bosh muharriri Polat Umarov mahkama qarori yuzasidan yuqori instansiya sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi topshirilmoqchi bo'lib turibdi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Eshitirishimizni xalqaro mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Chorshanba kuni Moskvaga kelgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Rossiya rahbarlari bilan so'zlashuvlar barobarida mamlakatdagi fuqarolik jamiyati vakillari, xususan mustaqil Novaya gazeta xodimlari bilan uchrashdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Volter Steinmeierning Moskvaga belgilangan ishchi safarining dastlabki kun tartibiga ko'ra, u keng masalalar yuzasidan fikr almashish maqsadida rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan uchrashishi lozim edi. Ammo safar arafasida uchrashuvlar kun tartibidan ko'tarilib, Steinmeier bilan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va bosh vazir Vladimir Putin ham uchrashadigan bo'ldi. Tashqi aloqalar bo'yicha Germaniya kengashining Rossiya bo'yicha tahlilchisi Stefan Meister Steinmeierning Rossiya safari ortida sentyabr oyida Germaniyada o'tadigan parlament saylovlari bilan bog'liq dolzarb siyosiy masalalar turganini aytadi.
Ist das sicher hier der Versuch, sagen so einen wichtigen Partner, so ein wichtiges Land jetzt nochmal vor den Wahlen?
Saylovlar oldidan Rossiya kabi muhim sherik, muhim davlatga qilinayotgan bu safarning siyosiy jihatdan Steinmeierga qo'l kelishini tasavvur qilish qiyin emas. Yevropa parlamentiga o'tkazilgan so'nggi saylovlar janob Steinmeier va u mansub Sotsial-demokratlar partiyasining ahvoli zaifligini ko'rsatdi. Rossiyaliklar kuzga borib, Steinmeierning vazirlikdan ketish ehtimolidan yaxshi ogoh. Shular inobatga olinsa, men Moskva uchrashuvlaridan jiddiy natija chiqishiga shubha bilan qarayman, deydi tahlilchi Meister. Germaniya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Steinmeierning Moskva uchrashuvlarida asosan 3 masala muhokama qilingan. Birinchidan, Berlin diplomatlari rahbari hozirda yuzaga kelgan qulay sharoitdan foydalanib, qurolsizlanish va qurollar nazorati yuzasidan konkret natijalarga erishmoqchi. Germaniya tashqi ishlar vaziri shuningdek, Moskva va Berlin o'rtasidagi sherikchilikni modernizatsiya qilish jarayonini tezlashtirmoqchi. Bu sherikchilik Rossiya iqtisodiyotiga nemis sarmoyasini kiritish va o'zaro iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishni nazarda tutadi. Va nihoyat Steinmeier Moskva safari davomida katta sakkizlik va YHXT tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuv kabi qator muhim xalqaro yig'inlarga hozirlik jarayonini ham muhokama qildi. Moskva safari davomida fuqarolik jamiyati vakillari shuningdek Rossiyada qolayotgan kam sonli Novaya gazeta kabi mustaqil nashr muxbirlari bilan uchrashish orqali Germaniya tashqi ishlar vaziri mamlakatdagi demokratiya vaziyatiga ham ko'z yumilayotganiga ishorat qildi. Germaniya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Moskva rahbarlari bilan uchrashuvlar davomida Steinmeier mustaqil jurnalistlarga nisbatan davom etayotgan hujumlar, shuningdek sobiq Yukos shirkati rahbari Mixail Xodorkovskiy ustidan olib borayotgan mahkama jarayonini ham tilga olgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz. Endi e'tiboringizni Osiyodagi 3 qo'shni davlat Pokiston, Eron hamda Afg'onistondan olingan xabarlarga qaratmoqchiman. Pokistonning Peshovar shahrida seshanba kuni Peshovarda portlatib yuborilgan 5 yulduzli mehmonxonaning vayronalari ostida qolib ketishi mumkin bo'lgan fuqarolarni qidirish hanuz davom etmoqda. Xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan ushbu xuruj oqibatida 11 kishi, jumladan BMTning 2 xodimi nobud bo'ldi. Ushbu mehmonxonada asosan chet elliklar, xalqaro ko'mak tashkilotlari xodimlari yashar edi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Seshanba kungi portlash Peshovardagi 5 yulduzli Pure Continental mehmonxonasida sodir etildi. Old qismi vayronaga aylangan mehmonxonada qutqaruv ishlari davom etar ekan, ayrim axborot agentliklari ushbu portlashda 18 kishi nobud bo'lgani, 72 yaqin fuqaro tan jarohat olgani to'g'risida xabar tarqatdilar. Associated Press axborot agentligi Pokiston shimoli-g'arbiy chegara hududlari matbuot mas'uli Mian Iftixor Husaynning mehmonxonaga qilingan hujum hukumat kuchlarining Svat vodiysida toliblarga qarshi olib borgan amaliyotlari uchun qasos bo'ldi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Bu Svat va Malokand vodiylarida olib borilgan amaliyotlarga qarshi javobdir. Kelajakda ham bu kabi xurujlarning amalga oshirilishini inkor qilib bo'lmaydi, deya qo'shimcha qildi Iftixor Husayn. Peshovardagi ushbu mehmonxonada asosan xorijliklar, jumladan Maloqanddagi to'qnashuvlar tufayli uylarini tark etishga majbur bo'lgan minglab qochqinlarga yordam berish maqsadida Peshovarga kelgan ko'mak tashkilotlari xodimlari istiqomat qilgan. Bugun Pokiston rasmiylari mehmonxona oldidagi xavfsizlik kameralari tomonidan yozib olingan videoni oshkor qildilar. Unda qurollangan noma'lum shaxslar xavfsizlik postiga hujum qilgani va yuk mashinasining mehmonxona hovlisiga kirgani aks ettirilgan. Bir necha soniyadan so'ng esa kuchli portlash ro'y bergan. Portlash kuchidan 5 qavatli mehmonxonaning 6 qismi qulab tushgan. Rasmiylar taxminiga ko'ra, bomba tarkibida qariyb 500 kilogram portlovchi modda bo'lgan. Biz namoz o'qiyotgan mahal otishma boshlanib ketdi. Barcha jangarilar hujum qila boshladi deya hayqira boshladilar. Undan so'ng kuchli portlash ro'y berdi, deydi mehmonxonaga qilingan hujum guvohlaridan biri. Mahalliy tahlilchi Fazal Rahim Marvatning aytishicha, Peshovardagi mehmonxona mintaqada eng xavfsiz mehmonxona sifatida e'tirof etilgan edi. Uning atrofida hukumat va xavfsizlik kuchlarining binolari joylashgani bois, ko'pgina diplomat va xorijliklar ushbu mehmonxonada yashashni afzal ko'rgan.
Xabar ishtiyoda de chi pexavorni xozda pero de savat va kiyat chi kubi shvidi daltir ishtiy xabarada de chi hukumat.
Svatdagi amaliyotlardan so'ng hukumat bu yerda xavfsizlikni ta'minlash borasida talaygina ishlar amalga oshirdi. Qo'shimcha postlar o'rnatilib, tinimsiz ravishda tekshiruvlar olib borildi. Hech qaysi jamoatchilik joyi kecha portlash ro'y bergan mehmonxona kabi xavfsiz emas edi, dedi pokistonlik tahlilchi. Marvatning aytishicha, jangarilar g'arbliklarga Peshovarda ular uchun xavfsiz joy yo'q kabilida mujda yo'llash maqsadida mehmonxonani nishonga olgan. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti mazkur portlashda Serbiya va Filippin fuqarolari bo'lmish 2 xodimi nobud bo'lganini e'lon qildi. Xuddi shunday xuruj o'tgan yilning sentyabr oyida Islomoboddagi Marriott mehmonxonasiga qilingan edi. O'sha hujumda kamida 55 kishi nobud bo'lgan.
Seshanba kuni Pokistonning Peshovar shahrida portlatib yuborilgan 5 yulduzli mehmonxonaning vayronalari ostida qolib ketishi mumkin bo'lgan fuqarolarni qidirish hanuz davom etayotganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Endi e'tiboringizni Eronda bo'layotgan voqealarga qaratmoqchiman. Eronda nufuzi baland bo'lgan sobiq prezident Akbar Hoshimiy Rafsanjoniy Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Xamenaiyga ochiq xat yo'lladi. Akbar Hoshimiy islohotchi nomzod Mir Husayn Musaviy bilan teledebat chog'ida prezident Ahmadinajod tomonidan raqibiga tirkalgan ayblovlardan norozilik bildirdi. Tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
Eronning sobiq prezidenti Akbar Hoshimiy Rafsanjoniy nazm ohangida bitgan ochiq maktubida Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Xamenaiyni prezident Mahmud Ahmadinajod o'z raqibiga yuklagan ayblov yoqqan olovni o'chirishga chaqirdi. Erondagi nufuzli rasmiylardan biri sanalgan Rafsanjoniyning bu maktubi prezident Ahmadinajod 4-iyun kuni o'tkazgan teledebat chog'ida o'z raqibi Mir Husayn Musaviyga ayblovlar yog'dirgandan so'ng paydo bo'ldi. Ahmadinajod Musaviyni korrupsiyalashgan rasmiylar, jumladan Rafsanjoniyga tayanganlikda ayblagan edi.
Pesaroy og'a Yoshimi chiqar mikonan dar kishvar? Kudum yek az vazaroy bande dar doreye vazaratishun milliarder shodand?
Hoshimiy Rafsanjonining o'g'illari mamlakatda nima ish qilib yuribdi? Mening vazirlarimdan biri ular lavozimda ekani davrida milliarder bo'ldi, ko'chmas mulklar oldi. Menda unda musodara qilingan yerlar ro'yxati bor. 40 gektar, 50, 100 gektar. Qonunsizlik hozir sizni qo'llab turgan ba'zi janoblarning o'g'illari ishlarida ham mavjud. Parlamentning sobiq raisi Natex Nuriyning o'g'li qanday qilib milliarder bo'ldi? Natexning o'zi qanday yashayapti? Bular sizning quvvatlovchilaringiz bo'ladi. Dedi Ahmadinajod 4-iyun kuni o'z raqibiga qarata. 2005-yilgi saylov chog'ida g'alabani Ahmadinajodga boy bergan Rafsanjoniy mana shu ayblovlar yog'dirilgan teledebatdan so'ng bir rasmiy tadbirda prezident bilan uchrashgani va bu ayblovni qaytarib olishni talab qilganini aytmoqda. Ayni paytda u davlat televideniyasi rahbariyatidan o'zi uchun efir berilishi va Ahmadinajodga javob qaytarish imkoni berilishini so'ramoqda. Xamaneyga yozgan ochiq maktubida u har ikki talabi rad etilgandan norozi bo'lgan. Tehrondagi siyosiy tadqiqotlar markazi professori Sadiq Zeboqalam Rafsanjoniyning ochiq maktubi Eronning iqtidordagi tuzumiga jiddiy shikast yetkazishi mumkin bo'lgan xavotirlarning o'rinli ekani ifodasidir deb hisoblaydi.
تعبیری ایشون دارن به آیت الله خامنه‌ای هشدار میدن که این شاخه‌ای داره برید
او آیت الله خامنه‌ای کسیلگن نوده ده اصل ده بز همه همز اوترگنمزدن آگاهلندر مخته دیده تهرانلیک سیاسی تحلیلچه هاشمی رفسنجانی اوز مکتوبه ده مملکت ایچکرسی و تشخارسته گی 10 میلیون لب آدم احمدی‌نژاد قنده قلب الدهات کنه و شریعت که قانون اخلاق زد روشته یالغان گپریات کنه کورب ترپت ده بیازده این پایده او امکان قدر خالص شفاف عدالتلی سایلولار اتکازش ضرورتن تاکیدلب بو esa mamlakatni xavfdan qutqarishidan ogohlantiradi. Parijlik siyosiy tahlilchi Husayn Bastoniy bu ochiq maktub ayni vaqtda 12-iyun kuni bo'ladigan saylovning adolatli bo'lishiga bildirilayotgan shubhalar ifodasi hamdir deb hisoblaydi.
Ammo nomi ki oqay Rafsanjoniy nevishtan be nazar miyad ki bo in hadaf bude ki xob va tavajjuh bilan ki xob in nomi qasdan.
Ya'ni Rafsanjoniy o'z qarashlari jamoat tomonidan quvvatlanishi va matbuotda keng yoritilishiga ishonchi komil bo'lgani uchun ham shu maktubni yozgan aftidan, deydi parijlik tahlilchi. Birgina yarim rasmiy Mehr axborot agentligida to'liq chop etilgan bu maktub Oyatulloh Xamaneyni juda qiyin ahvolga soldi. Shu bois aksar tahlilchilar Eron oliy rahnamosi bu maktubga tez orada munosabat bildirmasa kerak degan fikrda. Eron Islom Respublikasida so'nggi so'z aytish haqqiga ega bo'lgan oliy rahnamo shu kunga qadar prezidentlikka nomzodini ilgari surayotgan 4 nomzoddan birortasini quvvatlab ochiq gapirgani yo'q. Ammo uning ba'zi sharhlari go'yoki amaldagi prezident Ahmadinajodni quvvatlab aytilgandek baholangan edi.
Va so'nggi xabarimiz Afg'onistonda olingan dunyo jamoatchiligining Afg'onistonga ko'rsatayotgan yordamlarining 40% mamlakat ichkarisida sarflanmay ortga qaytarilmoqda. Jahon banki ham Afg'onistonga ko'rsatayotgan yordamlardan 3dan 2 qismi davlat idoralari orqali sarflanmayotganligini aytadi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Guhkan.
Ushbu masala Dunyo banki tomonidan nashr etilgan bir bayonotda aks ettirilgan. Mazkur bayonotda Dunyo banki boshlig'i Nikolas Kraftga asoslanib qayd etilishicha, dunyo hamjamiyati yordamlarining eng katta qismi Afg'oniston davlati orqali sarflanmagani davlat hokimiyatining chegaralanishiga olib kelib, ayni holda ko'maklarning adolona tarzda tarqatilmasligiga ham sabab bo'lgan. Afg'oniston Moliya vazirligining matbuot vakili janob Shams mazkur bayonotga aksalamal bildirib, Dunyo banki Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlarning eng katta qismini davlat idoralari orqali ijro etadiganini ta'kidladi. Unga ko'ra, mazkur bank o'z yordamlarining sarflanishi jarayonini ham diqqat bilan kuzatib boradi.
Ma'lumot musoyadatlari ki az banki jali va Afg'oniston e'tiborida az tariq budjet davlat va masrafi.
Umuman Dunyo bankining yordamlari Afg'oniston davlatining budjeti orqali sarflangan. O'tgan yillar davomida Afg'oniston davlati ham mazkur yordamlar shaffof ravishda sarflanishi uchun xalqaro yordamlarning davlat budjeti orqali ijro etilishi borasida bor ta'kidlab kelgan.
Beshtar bo'yicha davlat
Dunyo banki qisqa muddatli bir strategiya asosida 2011-yilgacha har yili Afg'onistonga 600 million dollar yordam ko'rsatishini ma'lum qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi dushanba kuni poytaxt Kobulda mamlakatda korrupsiya va poraxo'rlik hali ham asosiy muammo bo'lib qolayotganini uqtirdi. Bir qator mutaxassislar birinchi yillarda xalqaro yordamlar mamlakat bo'ylab durust bir shaklda sarflanganini aytib, ammo keyingi yillar ichida Afg'oniston davlatining noto'g'ri siyosatlari bois ushbu sohada jiddiy mushkullar vujudga kelganini aytadilar. Kobul universitetining iqtisod fakultati professori Said Mas'ud Afg'onistonni so'nggi yillar ichida iqtisodiy jihatdan qo'shni davlatlarga muhtoj bo'lib qolganini tilga oldi.
Dasandozihoy kishvaray hamsoyim morabordan az iqtisodiy tavlidi
qo'shnilarimiz aralashuvlari oqibatida biz ishlab chiqaruvchi bir mamlakatga aylana olmadik. Biz endi ularning tovarlarini sotib olishga majburmiz. Dunyo jamoatchiligi tarafidan ko'rsatiladigan yordamlar ham bilvosita xorijga qaytarilmoqda. Shuningdek, Buyuk Britaniyaning Oxfam nomidagi nohukumat idorasi o'z hisobotida Afg'onistonga ko'rsatiladigan yordamlarning katta qismi muhim loyihalarni amalga oshirish uchun sarflanmayotganini qayd etgan. Ushbu idora boshlig'i Matt Waldmanning aytishicha, Afg'onistonga ko'rsatiladigan yordamlarning ma'lum qismi qayta chet elliklar cho'ntagiga tushmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.